Nykyisessä vaiheessa Kiinan kansantasavallan ulkopolitiikka on ollut pohdiskelujen aiheena Kiinan ulkopuolella ja epäilemättä myös Kiinassa. Varsinkin Kiinan ulkopuolella on tullut tavaksi puhua Kiinalle sattuneista takaiskuista tällä alueella. Tässä yhteydessä on voitu viitata muun muassa Indonesiassa tapahtuneeseen vallankaappaukseen, samoin kuin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 23. puoluekokouksen ympärillä ja samassa kokouksessa annettuihin lausuntoihin, ja erityisesti Aasian sosialististen maiden Pohjois-Korean ja Pohjois-Vietnamin esiintymiseen tässä kokouksessa. Rohkeimmat huomioitsijat ovat saattaneet alkaa odotella jonkinlaista sovinnollisempaan suuntaan tapahtuvaa muutosta Kiinan linjassa, tai ainakin todeta jonkinlaista liikehdintää Kiinan johdossa näissä kysymyksissä. Ehkäpä jonkinlaisia kannanmäärittelyjä on tapahtunutkin ja mielipiteitä tiivistetty, mutta sovinnollisempaan suuntaan ei olla menty. Kiinan ja Albanian johtajien äskeisessä kokouksessa päinvastoin korostettiin jälleen niin sanottuihin revisionisteihin nähden tapahtuvan selvän eron tekemistä eri alueilla. Yhdysvaltain taholta tapahtuvat varovaiset lähentymiseen tähtäävät lausunnot on luonnollisesti nimetty pelkäksi hämäykseksi. Kun Kiina määrittelee ulkopolitiikkaansa ja kantaansa joihinkin kysymyksiin, se tehdään paitsi varsin selväsanaisesti myös pitkiä ajanjaksoja varten, ja sitä eivät muuta väliaikaiset tai pinnalliset muutokset kansainvälisessä tilanteessa, sanovat Kiinan johtajat. Viikko sitten, tiistaina 17. päivänä toukokuuta, Kiinassa vierailulla oleva 8-henkinen pohjoismainen lehtimiesvaltuuskunta kävi Kiinan kansantasavallan ulkoasiainministerin 61-vuotiaan varapääministeri Chen Yin puheilla. Tässä yhteydessä varapääministeri luovutti kirjalliset vastaukset meidän valtuuskunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin. Kameroiden ja magnetofonin tuominen tähän tilaisuuteen oli kielletty. Ilmeisesti se katsottiin hyödyttömäksi. Tuona tiistaina oli kulunut viikko ensimmäisen kiinalaisen vetypommin räjäyttämisestä ja vajaa viikko siitä, kun pieni ryhmä amerikkalaisia hävittäjiä oli ampunut alas kiinalaisen hävittäjäkoneen, minkä ilmoitettiin tapahtuneen Kiinan ilmatilassa. Tämä tapaus kuohutti vielä tunteita, mutta meidän ensimmäinen kysymyksemme koski Kiinan kommunistien suhtautumista Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 23. puoluekokoukseen. Sinnehän kiinalaiset kieltäytyivät saapumasta. Merkitseekö tämä kyseisten puolueiden välirikkoa ja sitä, että Kiinan kommunistinen puolue suunnittelee uuden kommunistisen internationaalin järjestämistä? Ja mitä seurauksia tällä on Kiinan ja Neuvostoliiton väliseen ystävyys- ja puolustussopimukseen nähden?
Venäjä, leniniläisyyden kotimaa, oli kerran kansainvälisen työväenliikkeen keskus. Neuvostoliiton kommunistinen puolue oli ennen suurin marksilais-leniniläinen puolue. Se toimeenpani ensimmäisen menestyneen sosialistisen vallankumouksen sekä proletariaatin diktatuurin ja seisoi kansainvälisen kommunistisen liikkeen kärjessä. Kiinan kommunistinen puolue otti ennen osaa moniin sen kokouksiin. Ruschovin revisionistiryhmän päästyä valtaan tässä puolueessa sen johto on vähitellen paljastunut marksilais-leniniläisyyden pettäjäksi, ja nyt siitä on tullut nykyaikaisen revisionismin keskus. Viimeisten 10 vuoden aikana me olemme työskennelleet heidän palauttamisekseen marksilais-leniniläiselle tielle, mutta he ovat kieltäytyneet tunnustamasta saati sitten korjaamasta virheitään. Ruschovin kukistumisen jälkeen Neuvostoliiton uudet johtajat ovat vajonneet yhä syvemmälle revisionismiin, lahkolaisuuteen ja suurvaltasovinismiin. He jatkavat 20. ja 22. puoluekokouksessaan omaksumansa linjaa, toisin sanoen he palauttavat kapitalismin, antautuvat imperialisteille ja vastustavat kansain vallankumouksellisia liikkeitä ja marksilais-leniniläisiä. He vastustavat Kiinaa entistä innokkaammin ja hajottavat näin kansainvälistä kommunistista liikettä. He ovat ryhtyneet yhä läheisempään yhteistyöhön Yhdysvaltain imperialistien ja muiden taantumuksellisten piirien kanssa muodostaakseen pyhän allianssin Kiinaa, kansojen kansallisia vapautusliikkeitä ja marksilais-leniniläisiä vastaan. He ovat muuttuneet viimeksi mainittujen vannoutuneiksi vihollisiksi, kansainvälisen kommunismin luopioiksi, vallankumousliikkeiden hajoittajiksi ja Yhdysvaltain imperialistien liittolaisiksi. Koska Neuvostoliiton kommunistisen puolueen johto on mennyt näin pitkälle, meidän puolueemme ei marksilais-leniniläisenä tietenkään voinut lähettää edustajiaan sen äskeiseen kokoukseen. Meidän mielestämme marksilais-leniniläisten ja proletaarivallankumouksellisten on tehtävä selvä ero tuon ryhmän kanssa poliittisesti, aatteellisesti sekä järjestäytymistasolla. Kiinan kommunistinen puolue pyrki johdonmukaisesti pitämään yllä ja lujittamaan kansainvälisen kommunistisen liikkeen yhtenäisyyttä. Olemme varmoja siitä, että neuvostojohdon ympärille ryhmittynyt nykyaikainen revisionismi häviää ja suuri kansainvälinen kommunistinen liike vielä yhdistyy marksilais-leniniläiselle ja proletaarisen kansainvälisyyden pohjalle. Te puhuitte uuden kommunistisen internationaalin muodostamisesta. Kommunistinen internationaalihan hajoitettiin jo vuonna 1943, koska kommunistiset puolueet olivat kehittyneet ja muutenkin tilanne kansainvälisessä kommunistisessa liikkeessä teki tuollaisen keskitetyn johdon tarpeettomaksi. Tämä pätee tänäkin päivänä. Kiinan ja Neuvostoliiton kansojen välejä luonnehtii lämmin ystävyys. Kiinan kansa kunnioittaa ja rakastaa vilpittömästi suurta neuvostokansaa. Me vastustamme neuvostojohdon revisionistista linjaa juuri varjellaksemme ensimmäisen sosialistisen maan, Neuvostoliiton, tähdellisiä etuja, samoin kuin neuvostokansan ja meidän kansamme ystävyyttä. Vaikka neuvostojohto on monasti rikkonut Kiinan ja Neuvostoliiton välistä ystävyys-, liitto- ja avunantosopimusta, Kiinan hallitus ja kansa noudattavat sen määräyksiä edelleen. Jos Neuvostoliitto joutuu imperialistien hyökkäyksen kohteeksi ja puolustautuu päättäväisesti, Kiina seisoo varmasti Neuvostoliiton rinnalla ja taistelee yhteistä vihollista vastaan.
Seuraavassa kysymyksessämme viittasimme varapääministeri Chen Yin toisessa yhteydessä antamaan lausuntoon, jonka mukaan Yhdysvaltain imperialismin kukistuttua on mahdollista toteuttaa eri yhteiskuntajärjestelmien välinen rauhanomainen rinnakkaiselo. Merkitseekö tämä sitä, että proletaarinen kansainvälisyys ja tällainen rinnakkaiselo ovat sovitettavissa yhteen?
Kiinassa on erilainen yhteiskuntajärjestelmä kuin Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa, mutta me olemme olleet keskenämme varsin hyvissä suhteissa noudattamalla Bandungin konferenssissa asetettuja viittä rauhanomaisen rinnakkaiselon periaatetta. Samalla pohjalla Kiina on hyvissä väleissä monen muunkin maan kanssa. Tämä osoittaa, että sosialistinen Kiina ei ole esteenä rauhanomaiselle rinnakkaiselolla. Tämän toteuttamisen esteenä on aina imperialismi, nyt erityisesti Yhdysvaltain imperialismi. Yhdysvallat, joka kieltäytyy hyväksymästä edellä mainittuja periaatteita, koettaa kaikkialla alistaa muita maita ja kansoja hyökkäystensä kohteiksi ja valvontaansa. Se puuttuu näiden sisäisiin asioihin ja sortaa näitä. Tästä syystä rauhanomainen rinnakkaiselo on mahdotonta, ellei Yhdysvaltain imperialistista hyökkäys- ja sotapolitiikkaa päättäväisesti vastusteta. Proletaarisen kansainvälisyyden periaatteen mukaisesti Kiina tukee kaikkia maita sikäli, kuin nämä haluavat taistella Yhdysvaltain imperialismia vastaan. Tällä tavalla voidaan päästä tilanteeseen, jossa rauhanomainen rinnakkaiselo on mahdollista maiden välillä, jossa vallitsee erilainen yhteiskuntajärjestelmä. Vasta kun tämä imperialismi, samoin kuin vanha ja uusi siirtomaavalta on kukistettu, voivat kaikki maat itse valita mieleisensä yhteiskuntajärjestelmät ja rauhanomainen rinnakkaiselo neiden välillä voidaan toteuttaa.
Seuraavassa kysymyksessämme viittasimme Pohjois-Vietnamista esitettyyn lausuntoon, jonka mukaan Kiina oli avustanut Pohjois-Vietnamia 4,6 miljardilla dollarilla vuoteen 1961 mennessä. Tämä olisi merkinnyt melkein kaksinkertaista apua Neuvostoliiton samassa vaiheessa toimittamaan verrattuna. Miten toisaalta Neuvostoliitosta ja toisaalta Kiinasta Pohjois-Vietnamiin toimitettu avustustoiminta on tämän jälkeen kehittynyt? Chen Yi ei tuntenut tarkoittamamme lausuntoa ja vastaa yleisesti.
Kiina tukee Vietnamin demokraattista tasavaltaa sen sosialistisessa rakennustyössä ja on mahdollisuuksiensa mukaan auttanut sitä eri tavoin. Viime vuosina Vietnamin kansa on käynyt oikeutettua sotaa amerikkalaisia hyökkäjiä vastaan kansallisen olemassaolonsa puolesta sekä puolustanut sosialistisen leirin kaakkoista etuvartioasemaa. Tämä merkitsee mitä arvokkaimman tuen antamista Kiinan kansalle sen omassa rakennustyössä. Tämän vuoksi meidän velvollisuutemme on antaa vietnamilaisten taistelulle kaikki mahdollinen tuki. Tässä me olemme tehneet parhaamme ja tulemme jatkamaan samalla tavoin. Kuten tiedetään, Neuvostoliitto ei avustanut vietnamilaisia näiden taistelussa Ruschovin ollessa vallassa. Se pelkäsi, että Vietnamin kansan tukeminen amerikkalaisia vastaan merkitsisi Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton yhteistyön tuhoa. Tämä puuttumattomuuspolitiikka paljasti Neuvostoliiton johdon vallankumouksen pettäjäksi. Vietnamin kansan antamien raskaiden iskujen jälkeen amerikkalaiset imperialistit ovat joutuneet umpikujaan ja he tarvitsevat kiireesti neuvostojohdon apua selvitäkseen liemestä. Tässä tilanteessa neuvostojohto on muuttanut taktiikkaansa ja ryhtynyt muodollisesti auttamaan Vietnamia saadakseen siellä sananvaltaa ja saadakseen valvontaansa Vietnamin kansan taistelun. He kauppaavat valheellisia rauhanneuvotteluja, jotta Vietnamin kansan taistelu amerikkalaisia imperialisteja vastaan kansallisen olemassaolonsa puolesta saataisiin sovitettua Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton yhteistyön puitteisiin. Neuvostojohdon vietnamilaisille antama apu on vähäistä ja laadultaan heikkoa, eikä läheskään vastaa Neuvostoliiton kaltaisen mahtavan maan mahdollisuuksia tällä alalla. mutta yhdessäkään tilaisuudessa he eivät ole unohtaneet korostaa asemaansa hyväntekijöinä. Tämän lisäksi Neuvostoliitto on jatkuvasti levittänyt huhuja, joiden mukaan Kiina muka estäisi heidän apunsa toimittamista Vietnamiin. Näiden huhujen tarkoituksena on luoda epäsopua Kiinan ja Vietnamin välillä ja tuhota näiden yhteisymmärrys taistelussa amerikkalaista imperialismia vastaan. On ilmeistä, että sekä silloin, kun neuvostojohto kieltäytyi tukemasta Vietnamia, että nyt, kun se antaa tälle mitätöntä apua, tarkoituksena on auttaa amerikkalaisia imperialisteja ja myydä Vietnamin kansan vallankumous.
Viitaten Kiinan kiistämättömän psykologiseen puolustusvalmiuteen, kysymme varapääministeri Chen Yiltä, otaksuuko hän Yhdysvaltain todella aikovan hyökätä Kiinaan, ja miten Kiina aikoo sotilaallisesti ottaa tämän hyökkäyksen vastaan. Chen Yi viittaa amerikkalaisten Kiinan ympärillä suorittamiin sotilaallisiin valmisteluihin, ja muistuttaa pääministerinsä Zhou Enlain taannoin Kiinan Yhdysvaltain politiikan tiimoilta antamaan 4 kohdan julkilausumaan.
Kohdat ovat seuraavat. Ensiksikin Kiina ei aloita sotaa Yhdysvaltoja vastaan. Toiseksi Kiina tarkoittaa, mitä sanoo. Toisin sanoen Kiina tukee päättävästi sorrettujen kansojen taistelua amerikkalaista imperialismia vastaan. Mikäli Yhdysvallat käyttää tätä tekosyynä hyökätäkseen Kiinaan, me taistelemme loppuun saakka. Kolmanneksi, Kiina on valmistautunut tähän. Ja neljänneksi, mikäli sota puhkeaa, se on rajoittamaton. Tämä julkilausuma osoittaa Kiinan kansan päättäväisyyden ja se on samalla varoituksena amerikkalaisille imperialisteille. Voidaan sanoa, että on pelkkää kuvittelua olettaa, että Yhdysvallat tahtoisi hyökätä Kiinaan, koskapa Yhdysvaltojen hallitus on ilmaissut, ettei se niin halua tehdä. Mutta kun me arvostelemme amerikkalaisia imperialisteja, me emme ainoastaan kuuntele, mitä he sanovat. Tärkeämpää on tarkkailla heidän tekojaan. Yhdysvaltain imperialismi on uuden Kiinan synnystä lähtien omaksunut tätä kohtaan vihamielisen asenteen ja on syyllistynyt jatkuvasti sen vastaisiin sotilaallisiin provokaatioihin. Tällaista toimintaa on ajan mittaan vain tehostettu.
Chen Yi viittaa tässä yhteydessä Kiinaa uhanneeseen Korean sotaan, Formosalla oleviin amerikkalaisjoukkoihin ja lukuisiin rajaloukkauksiin.
Viime aikoina Yhdysvallat on nimennyt Kiinan päävihollisekseen ja siirtänyt maailman strategiansa painopisteen Aasiaan. Se on siirtänyt suurimman osan merentakaisista sotavoimistaan Kiinan ympärille ja suunnittelee Japanista Intiaan ulottuvan tukikohtavyön perustamista. Se on tehostanut Vietnamin vastaista hyökkäystään ja tämä sota ulottuu yhä lähemmäksi Kiinaa. Muutama päivä sitten tapahtui erityisen vaarallinen sotaprovokaatio, kun 5 amerikkalaista hävittäjää tunkeutui Yunnanin maakunnan ilmatilaan, jossa ne ampuivat yllättäen alas harjoituslennolla olleen kiinalaisen lentokoneen. Nämä kaikki amerikkalaisten toimenpiteet ovat tosiasioita eivätkä kuvittelua. Voidaanko niitä kutsua ystävällisyyden osoituksiksi meitä kohtaan? Miksi Yhdysvallat sitten vakuuttaa, ettei saa jo hyökätä meitä vastaan? Syy on yksinkertainen. Amerikkalaisten imperialistien ei ole onnistunut estää Kiinaa voimistumasta, ja amerikkalaisten otteet kohtaavat kasvavaa kansainvälistä vastustusta. Myös Yhdysvaltain kansa alkaa ymmärtää, että tällainen politiikka johtaa väistämättä tuhoisaan kaaokseen. Siksi Yhdysvaltain hallituksen on peiteltävä Kiinan vastaisia hyökkäysaikeitaan. Amerikkalaiset hyökkäjät ovat moneen otteeseen toistaneet, etteivät he aio hyökätä Kiinaan. Me näemme tällaiset lausunnot vain sumutuksena, jonka suojassa hyökkäystä koko ajan valmistellaan, ja me valmistaudumme murskaamaan hyökkäyksen. Yhdysvaltain ulkoministeri Dean Rusk on maininnut Kiinan ulkopolitiikan epäonnistuneen ja väittänyt, että Kiina on eristynyt. Tosiasiassa Yhdysvaltain imperialismi eikä Kiina on eristynyt. Kiinan sosialistinen rakennustyö on edistynyt suunnattomasti runsaassa vuosikymmenessä. Kiina on uuden näköinen ja Kiinan kansa on yksimielisempi kuin koskaan ennen.
Chen Yi viittaa tämän jälkeen Kiinan ulkopolitiikkaan, johon, kuten sanottu, liittyy Yhdysvaltain vastustaminen, rauhanomainen rinnakkaiselo 5 periaatteen mukaan ja revisionismin vastustaminen. Hän arvelee Kiinan Mao Tse-tungin viitoittaman tien mukaan tapahtuvan rakentamisen merkitsevän kaikille vallankumoukselliselle innoittavaa esimerkkiä.
Maamme kansainvälinen arvovalta kasvaa kasvavistaan. Meillä on ystäviä kaikkialla maailmassa. Kiinan eristäminen on vain sitä hellivien ajattelijoiden unelma. Yhdistämällä uhkailun ja liehittelyn ovat Yhdysvaltain imperialistit uittaneet rauhanomaisen kehityksen Neuvostoliittoon. Neuvostojohto onkin luopunut vallankumouksesta ja lähtenyt petoksen tielle. Nyt Yhdysvallat soveltaa samaa taktiikkaa Kiinan. Samalla kun se lisää Kiinaan kohdistettua sotilaallista uhkaansa, se vihjailee olevansa halukas myöntämään Kiinalle 3. suurvallan aseman, mikäli Kiina luopuu niin sanotusta maailman vallankumousstrategiastaan. Tällaista on amerikkalaisten imperialistien toiveajattelun mielettömyys. Jonkin maan kansainvälinen arvovalta perustuu sen politiikkaan eikä amerikkalaisten imperialistien tunnustukselle. Jos pienikin maa omaksuu oikean politiikan, sille annetaan arvoa. Ja päinvastaisessa tapauksessa suurikin maa voi olla mitättömässä asemassa. Mao Tse-tungin periaatteiden ohjaamana Kiinan kansa jatkaa yhdessä muiden kansojen kanssa loppuun saakka taistelua amerikkalaista imperialismia vastaan, puolustaa rauhaa ja ihmiskunnan edistystä.
Miten Kiinan hallitus suhtautuu Indonesian vallankaappaukseen ja sen mahdollisiin seurauksiin Kaakkois-Aasiassa?
Indonesiassa toimeenpantiin amerikkalaisten imperialistien toimesta vallankaappaus, jossa oikeistomielinen generaaliryhmä pystytti maahan fasistisen hallinnon. Samantapaisia imperialistien ohjailemia kumouksia on tapahtunut muuallakin Aasiassa ja Afrikassa. Tämä ei tietenkään ole mikään sattuma. Toisen maailmansodan jälkeen Aasian ja Afrikan maat ovat itsenäistyneet toinen toisensa jälkeen ja imperialistien on ollut vetäydyttävä. Mutta ne eivät ole alistuneet tilanteeseen, vaan ovat koettaneet säilyttää poliittiset ja taloudelliset etunsa näissä maissa. Sen vuoksi Aasiassa ja Afrikassa on jatkuvasti taisteltu imperialismia vastaan. Tässä tilanteessa imperialismi saattaa saavuttaa jalansijaa joissakin maissa ja siirtomaahallinto voidaan jossakin laajuudessa palauttaa. Mutta ilmiö on paikallinen ja väliaikainen. Yleinen suuntaus, itsenäisyyden saavuttaminen ja imperialismien kieltäminen on muuttumaton.
Chen Yi otaksuu, että väliaikaiset takaiskut vain valpastavat kansoja ja vahvistavat hänen mainitsemansa yleistä suuntausta kielteisen esimerkin voimalla.
Kiinan ja muiden afroaasialaisten kansojen välinen ystävyys on yhteisen taistelun aikana lujittunut. Kiinalaiset, jotka itse ovat jo voittaneet, katsovat velvollisuudekseen tukea muita kansoja näiden taistellessa kolonialismia, uuskolonialismia ja imperialismia vastaan. Sen vuoksi taantumuksellisten vallankaappausten toimeenpanijat hyökkäävät Kiinaa vastaan ja vainoavat Kiinan kansalaisia sikäli kuin pääsevät maissansa valtaan. Mutta tämä vaan auttaa näitä kansoja erottamaan ystävän vihollisesta, eikä millään muotoa vahingoita niiden ystävällisiä suhteita Kiinaan ja Kiinan heidän maissaan asuviin kansalaisiin.
Kiinalaiset ovat joskus maininneet Taskentissa solmitun Intian ja Pakistanin välisen sopimuksen Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välisen yhteistyön hedelmäksi. Mitä tällä lausunnolla tarkoitettiin?
Neuvostoliitto halusi aloitteen tekijänä Taskentin neuvotteluissa esiintyä välittäjänä Intian ja Pakistanin välisessä kiistassa. Kaikki tietävät, että tämän kiistan perussyynä on Intian laajentumispolitiikka ja sen suorittama Kashmirin alueen miehitys. Näin Kashmirin kansalta on kielletty itsemääräämisoikeus. Khrushchev toisti useaan kertaan Neuvostoliiton tukevan Kashmirin liittämistä Intiaan. Tätä puolueellista kantaa ei uusi neuvostojohtokaan ole perunut. Mitäpä Neuvostoliiton äkkiä omaksuma välittäjän osa on tässä valossa, jollei pelkkää hämäystä? Miksi Neuvostoliiton johto sitten oli niin halukas luomaan niin sanotun Taskentin hengen? Kommentoidessaan Taskentin neuvotteluja Yhdysvaltain varapresidentti Humphrey sanoi Neuvostoliiton yrittävän eristää Kiinan. New York Times-lehti taas arveli Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton etujen käyvän yksin Intian ja Pakistanin kysymyksessä. Tämä selvittää niin sanotun Taskentin hengen luonteen. Eikö se ole selvästi neuvostoliittolais-amerikkalaisen yhteistyön tulos? Neuvostojohto on aikoinaan yrittänyt myydä maailmalle niin sanottua Camp Davidin henkiä ja Wienin henkiä Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton yhteistyön tuloksina. Nämä henget valitettavasti kuolivat varsin pian, ja minun mielestäni Taskentin hengeltä ei ole odotettavissa sen enempää kuin näiltäkään.
Kiinan pääministeri Zhou Enlai on tietääksemme tähän mennessä hylännyt kaikki yleiseen aseriisuntaan tähtäävät ehdotukset. Ja toisessa yhteydessä kiinalaiset ovat kieltäytyneet hyväksymästä ydinaseiden leviämisen ehkäisevää sopimusta. Miten tämänkaltaiset lausunnot voidaan selittää rauhaa rakastavan Kiinan taholta annettuina?
Imperialistien taholta tulevan pahantahtoisen propagandan uhreina monet teikäläiset eivät ole perillä Kiinan asenteesta aseriisuntakysymykseen. Tämä ei ole mikään ihme. Koska maailman kansat ovat huolestuneita ydinsodan syttymisvaaran johdosta, Kiinan hallitus ehdotti vuonna 1963, että maailman kaikki valtionpäämiehet kokoontuisivat keskustelemaan yleisestä ja täydellisestä ydinasekiellosta sekä näiden aseiden tuhoamisesta. Ensimmäisen onnistuneen ydinasekokeensa jälkeen syksyllä 1964 Kiinan hallitus ilmoitti, ettei se missään olosuhteessa aio käyttää ydinaseita ensimmäisenä. Samalla se toisti äsken mainitun ehdotuksensa lisäten, että ensimmäisenä askeleena tällä tiellä olisi ydinasevaltioiden ja lähitulevaisuudessa sellaiseksi tulevien maiden sitoumus olla käyttämättä ydinaseita toisiaan sekä ydinaseettomia maita vastaan. Tämän ehdotuksen Kiina on toistanut toisen ja äskeisen räjäytyksen jälkeen. On siis perusteetonta väittää, että Kiina olisi hylännyt kaikki maailmanlaajuiset aseriisuntasopimukset.
Chen Yi selittää Kiinan vastustavan Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton ehdotuksia, koska Yhdysvallat harjoittaa yleistä ja täydellistä varustelupolitiikkaa, ja sitä paitsi sotii Vietnamissa. Istumalla neuvottelemaan aseriisunnasta Yhdysvaltojen kanssa Kiina vain siirtäisi huomion pois sen varustelu- ja hyökkäyspolitiikasta.
Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton kehittämä ajatus ydinaseiden leviämisen ehkäisevästä sopimuksesta on taas toinen hämäys ja seuraava askel kolmen sopimuspuolen keskeisestä ydinkieltosopimuksesta. Sen tarkoituksena on varmistaa Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton ydinasemonopolit ja poistaa muilta mailta niiden oikeus kehittää ydinaseita puolustustarkoituksiin. Näin ollen Yhdysvalloilla ja Neuvostoliitolla olisi vapaat kädet harjoittaa ydinasekiristystä muita maita kohtaan. Tämä sopimus on suunnattu rauhaa rakastavia kansoja vastaan. Meidän on nähtävä tämä, eikä annettava hämätä itseämme. Tosiasiassa yhä useammat maat ovatkin nähneet tämän sopimuksen sen oikeassa valossa. Kiinan hallitus paljastaa Yhdysvaltain imperialistien aseriisuntaehdotuksen todellisen luonteen suojellakseen maailman rauhaa ja kaikkien kansojen todellisia etuja. Tässä mielessä me korostamme, että niin sanottu ydinaseiden leviämisen ehkäisevä sopimus on pelkkää suurta vehkeilyä.
Tämän jälkeen kysymme Kiinan suhtautumista aikanaan esillä olleeseen suunnitelmaan uuden Yhdistyneet kansakunnat-järjestön perustamisesta. Ja toisaalta, millä ehdoin Kiina hyväksyisi jäsenyyden nykyisissä Yhdistyneissä kansakunnissa? Vastauksessaan Chen Yi viittaa edellisenä syksynä antamansa lausuntoon, jonka mukaan Kiina näkee Yhdistyneet kansakunnat-järjestön Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton poliittisena pelikenttänä, missä Kiina ei halua olla mukana. Tämän vuoksi Kiinan mielestä Yhdistyneiden kansakuntien organisaatiota on muutettava siten, että se vapautuu suurvaltojen valvonnasta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, olosuhteet luovat vähitellen mahdollisuudet vallankumouksellisen maailmanjärjestön perustamiselle.
Voiko nykyinen Yhdistyneet kansakunnat-järjestö päättää Chiang Kai-shekin karkottamisesta Taiwanilta ja Kiinan laillisten oikeuksien palauttamisesta tuohon saareen nähden? Minusta se näyttää mahdottomalta. Siinä määrin Yhdysvallat valvoo tätä järjestöä. Ja vaikka näin kävisikin, kysymys Kiinan jäsenyydestä ei ratkea tällä. Järjestön on korjattava vanhat erehdyksensä. Sen on peruutettava Korean sodan aikana tekemänsä päätös, jossa Korean demokraattinen tasavalta julistettiin hyökkääjäksi. Sen on päinvastoin julistettava Yhdysvallat Korean sodan aloittajaksi ja hyökkääjäksi. Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa on muutettava kaikkien valtioiden yhteisellä päätöksellä. Kaikki itsenäiset valtiot on otettava Yhdistyneiden kansakuntien jäseniksi, kaikki imperialistien ylläpitämät nukkehallitukset on karkoitettava siitä. Tämä on Kiinan kansantasavallan kanta Yhdistyneisiin kansakuntiin nähden, eikä minulla ole siihen mitään lisättävää.
Puhemies Mao Tse-tung mainitsi pari vuotta sitten, että Venäjä on vallannut laajoja kiinalaisia alueita viime vuosisadalla. Mikä merkitys tällä lausunnolla on Neuvostoliiton ja Kiinan suhteille tänään?
Viime vuosina neuvostorevisionistit ovat levittäneet monia maittemme välistä rajaa koskevia huhuja. He ovat vakuuttaneet, että Kiina vaatii laajoja Neuvostoliiton alueita itselleen ja että se on syyllistynyt tuhansiin rajaloukkauksiin. He ovat jopa väittäneet, että pelkästään vuonna 1962 sattui yli 5000 selkkausta. Nämä valheet toistettiin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 23. puoluekokouksen edellä levitetyissä kiinalaisvastaisissa asiakirjoissa. Mikä on totuus? Kiinan Neuvostoliiton välinen raja on monessa kohdassa ongelmallinen. Kuten tiedetään, tämä raja määriteltiin aikanaan Venäjän ja Kiinan kesken solmituissa epäyhdenvertaisissa sopimuksissa. Kun Kiinan ja Venäjän kansat olivat voimattomia, tsaarin Venäjä liitti tällaisilla sopimuksella maihinsa yli 1,5 miljoonaa neliökilometriä Kiinan alueita. Tämä on historiallinen totuus. Tämän lisäksi tsaarin Venäjä ja Neuvostoliitto ovat ylittäneet myös näissä sopimuksissa määritellyn rajan ja miehittäneet lisää Kiinan maata. Kiinan hallitus on pyrkinyt rajakysymyksen kohtuulliseen ja järkevään järjestämiseen tasa-arvoisella pohjalla sekä yhteisymmärryksessä, pyrkien molemminpuolisiin myönnytyksiin. Proletaarisen kansainvälisyyden periaatteeseen nojautuen Kiina on ilmoittanut Neuvostoliitolle, että huolimatta aikanaan tehtyjen sopimusten epäyhdenvertaisesta luonteesta, me olemme valmiit ottamaan ne rajaneuvottelujen pohjaksi, emmekä siis vaadi tsaarin Venäjän valtaamia alueita takaisin. Mutta mitä sanoo neuvostojohto? Ensiksikin he puolustavat suurvalta sovinistisen asenteensa mukaisesti tsaarin Venäjän hyökkäystä väittäen, etteivät rajasopimukset olleetkaan epäyhdenvertaisia, vaan hyvää naapurisopua luovia. Toiseksi he jatkavat laajentumispolitiikkaansa ja kieltäytyvät hyväksymästä edes näitä sopimuksia rajajärjestelyn pohjaksi. He vaativat lisää, ehdottaen rajan määrittämistä historiallisesti muodostuneena rajana ja todellisen valvontalinjan mukaiseksi. Toisin sanoen he vaativat paitsi epäyhdenvertaisten sopimusten perusteella maahansa liittämien Kiinan alueita, myös näiden sopimuksien vastaisesti valtaamien alueita. He tahtovat vetää rajan sinne, mihin neuvostojoukot menevät. Me emme voi hyväksyä tällaisia kohtuuttomia vaatimuksia. Pitääkseen yllä sopua ja rauhaa rajalla sekä luodakseen tällä tavalla rajakysymyksen järjestämiselle suotuisan ilmapiirin, Kiinan hallitus on pyrkinyt pitämään tilanteen rajalla ennallaan ja välttänyt sopimukseen pääsyä estäviä rajaselkkauksia. Tässä mielessä me olemme ehdottaneet neuvostohallitukselle eräitä yksilöityjä järjestelyjä. Neuvostojohto on kuitenkin hylännyt nämä esitykset erilaisiin tekosyihin. Olemme myös tehneet eräitä ehdotuksia nykyisen tilanteen säilyttämiseksi eräällä kohdin rajaa, ja neuvostojohdon oli pakko hyväksyä muutamia näitä ehdotuksia. Myöhemmin neuvostojohto kuitenkin söi sanansa, rikkoi rajarauhaa ja loi siten jännitystä rajalle. Eräiden epätäydellisten tilastojen mukaan neuvostojoukot ovat syyllistyneet yli 5000 rajavälikohtauksen vuoden 1960 puolivälistä viime vuoden loppuun lukien. Tämän lisäksi neuvostojohto on harjoittanut hajottavaa toimintaa rajalla ja houkutellut tai vienyt väkisin yli 60 000 Kiinan kansalaista Xinjiangista Neuvostoliiton puolelle. Lisäksi neuvostojohto on sijoittanut joukkojaan Kiinan vastaiselle rajalle. Siellä nämä joukot pitävät sotaharjoituksia, joissa Kiina oletetaan viholliseksi. Neuvostojohdon aikeet ovat selvääkin selvemmät. Neuvostojohto on kuin varas, joka huutaa, ottakaa varas kiinni, levittäessään huhuja, joiden mukaan Kiina vaatisi Neuvostoliiton alueita. Kiinan hallituksen kanta rajakysymyksessä on oikeutettu ja avoin. Se on kiinalaisten ja venäläistenkin edun sekä proletaarisen kansainvälisyyden periaatteen mukainen. Me voimme tarpeen vaatiessa julkaista molempia osapuolia koskevat asianomaiset asiakirjat selittääksemme julkisesti totuuden rajakysymyksessä. Lopuksi pyydän teitä toimittamaan ystävälliset tervehdykseni maittenne hallituksille ja kansoille.
Luovuttaessaan meille edellä esitetyn haastattelun, joka siis oli kirjallinen, varapääministeri Chen Yi myönsi vielä puolituntisen ajastaan meille, jonka aikana saatoimme esittää muutaman kysymyksen. Koska, kuten sanottu, minulla ei ollut mahdollisuutta nauhoittaa keskustelua, seuraava perustuu muistiinpanoihini, jotka eivät ole samalla tavoin tarkkoja kuin edellinen kirjallinen haastattelu. Keskustelun yhteydessä Chen Yi valaisi meille Kiinan näkemyksiä parissa kysymyksessä. Ensinnä pyysimme tarkempaa selvitystä siihen, mitä Kiina tarkoittaa julistaessaan hyökkäyksen varalta mahdollisen sodan Yhdysvaltoja vastaan rajoittamattomaksi.
Nyt vallitsevassa tilanteessahan amerikkalaiset eivät kunnioita rajoja. He loukkaavat meidän rajojamme ja heillä on joukkoja kaikkialla maailmassa oman alueensa ulkopuolella. Meidän joukkomme taas huolehtivat pelkästään Kiinan alueesta. Sen ulkopuolella ei kiinalaisia joukkoja ole. Mutta jos Yhdysvallat hyökkää maahamme, tilanne muuttuu. Yhdysvalloillahan on Aasiassa monia myötäilijöitä, joiden alueita varmasti tuossa tilanteessa käytetään hyökkäykseen meitä vastaan. Olisihan väärin jättää nämä sodan ulkopuolelle sellaisen syttyessä. Tämä on minun tulkintani pääministeri Zhou Enlain lausunnosta, enkä takaa, että se on täysin oikea.
Erässä vastauksessanne meille tehtiin selväksi Kiinan suhtautuminen kiinalaisneuvostoliittolaiseen puolustussopimukseen. Kiina aikoo täyttää velvoitteensa Neuvostoliiton liittolaisena. Odotatteko Neuvostoliiton täyttävän vastaavan velvoituksensa?
Emme odota Neuvostoliitolta apua, mikäli maahamme hyökätään. Neuvostoliitto saattaa olla puolellamme, mutta se voi myöskin pysyä ulkopuolisena tai jopa hyökätä meitä vastaan. Meidän on luotettava vain itseemme. Neuvostoliiton johtajat saattavat panna tämän lausuntoni pahakseen, mutta toivon, etteivät he niin tee, vaan tutkivat sen sijaan tekojaan. Nämä teot osoittavat, että he ovat yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa hallitakseen maailmaa. Jos me luottaisimme heidän apuunsa kriisin tullen, eivätkä he sitten tulisikaan avuksi, niin mitä me silloin tekisimme? Ovathan he pettäneet meitä ennenkin. Silloin kun he solmivat ydinkieltosopimuksen, he eivät puhuneet meille mitään. Samoin silloin kun he lähettivät ohjuksia Kuubaan. Tämä oli hyvin vaarallinen toimenpide, mutta siitä ei puhuttu minkään sosialistisen maan kanssa. He eivät myöskään neuvotelleet meidän kanssamme silloin, kun he kutsuivat asiantuntijansa pois maastamme, jotta Kiinan talous kuristettaisiin. Neuvostoliiton propagandassa pääviholliseksi ei nimitetä Yhdysvaltoja, vaan Kiina. Te siellä lännessä luotatte sokeasti Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen hyvään tahtoon, mutta me emme onneksi tee niin. Kaikkien maiden, niin Neuvostoliiton kuin Yhdysvaltojen, samoin kuin myös Kiinan voima on rajoitettu, mutta tätä eivät kahden edellisen maan johtajat tajua.
Tähän väliin Chen Yi moitti Neuvostoliittoa diplomaattisten suhteiden katkaisemisesta Albaniaan ja huomautti samalla, että hän arvostelee neuvostojohtajia, ei kansaa.
Te olette väittäneet, että Kiinan huonot suhteet Neuvostoliittoon ja Yhdysvaltoihin merkitsee vaaraa. Me olemme ajatelleet tätä ja myönnämme sen. Mutta on vaikea löytää vaihtoehtoja. Jos Yhdysvallat hyökkää tänne, me voitamme heidät, sillä meidän voimamme on yksimielisyydessä. Mitä Neuvostoliitto tekee, on taas heidän asiansa. Olisi uskallettua luottaa heidän apuunsa. Kiinan kokoisen maan olisi tyhmää elää toisten avun varassa. Ainakin, kun apua tarjotaan avunantajan ehdoilla. Uudet neuvostojohtajat ovat ottaneet tavakseen määräillä muita. He hankkivat valvontaoikeuksia muihin maihin nähden avunannon varjolla. Yleisesti ottaen Yhdysvallat ja Neuvostoliitto eivät tietenkään ole samanlaiset, mutta tässä kohden niillä ei ole eroa. Molemmat ovat aikanaan koettaneet valvoa Kiinaa, mutta molemmat on torjuttu. Jos me nyt turvaudumme Neuvostoliittoon, me hyväksymme heidän valvontansa. Me kiinalaiset pyrimme turvaamaan rauhan omassa maassamme samoin kuin muuallakin. Tässä kohden ei pidä erehtyä. Meillä samoin kuin teilläkin on ollut sotamme ja miehitysaikamme, emmekä kumpikaan halua niiden palaavan. Me kiinalaiset emme kuitenkaan hyväksy millaista rauhaa hyvänsä. Meille ei riitä jännityksen tilapäinen lieveneminen. Me pyrimme rauhaan vastustamalla päättäväisesti Yhdysvaltain imperialismia. Tämä on rauhanpolitiikkaa eikä sotapolitiikkaa, kuten te luulette. Meillä on nyt ollut 17 vuoden rauhan aika, mutta siihen on tarvittu imperialismin päättäväinen vastustaminen Koreassa ja Vietnamissa. Te olette nähneet, kuinka Kiina rakentaa ja vaurastuu. Me olemme valmiit jopa sotaan rauhan puolesta. Mutta aika päättyy, hyvät herrat.
Jättäessämme jäähyväisiä varapääministeri Chen Yille, tämä vielä huomauttaa.
Aika on näyttävä, kumpi on oikeassa, te vai me.